Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu ilin birinci xəbərlərini Xəbər Ətərdən mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Bayramınız mübarək olsun deyirəm. Sağ olun ki, təzə ilin birinci günündə də, bayram günündə də yenə Xəbər Ətəri seçmişsiniz. Ən gözəl günlər sizin olsun. Ürəyinizdə gizli qalan nə arzunuz var idisə, bu il həyata keçsin. Bu il elə gözəl günlər keçirəsiniz ki, indiyə qədər ən gözəl hesab elədiyiniz günlər kölgədə qalsın. İl başlayıb artıq çalışacağım. İlinizi azadlıqla açdığınıza sevinəsiniz. Xəbər Ətərin bayram buraxılışında. Azərbaycanlılar bu ildən nələri gözləyirlər? Keçən il Azərbaycanda insanların haqqı necə qorundu? Biləcəksiniz ki, bayram günləri bütün problemləri unudub dünyanın xoşbəxti ola bilməyin sirri nədir? Psixoloq məsləhətimiz olacaq. Eşidəcəksiniz ki, şam ağacı bir məşhur toydan sonra yeni ilin simvoluna çevrilib. Bir reportajımız da olacaq, vaxt olub ki, yeni ilə azərbaycanlılara keşişçi gücünə qeyd elətdiriblər. Bu bayram Azərbaycana necə gəlib çıxıb, bu barədə folkloşunasdan eşidəcəksiniz. Və bu həftə, bayram həftəsi qar yağacaq ya yox, sinopsiklər nə deyirlər? Bütün bunların hamısı bugünkü Xəbər Ətərdə olacaq, birazdan dalğan dəyişməyin. Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Təzə il təzə arzudur, təzə planlardır, təzə ümidlərdir. Nə gözləyirsiniz təzə ildən? Bu sualı mən bayram günü təsadüfən qabağıma çıxan Bakı sakinlərindən soruşmuşam. Bakıların demək olar ki, əksəriyyətinin bu ildən bir gözləntisi var.
2008-ci ildən yalnız Qarabağın alınmağını gözləyirik, özgə heç nə.
Bu tərəfdən maaş qalxır, bu tərəfdən də produktlar qalxır. Bu cəhətdən elə adam qalıb çaşbaş. Elə aldıqların maaşı qaytarırlar cəmaat, dövlətə. Bax, o cəhətdə.
Çox şeylər gözləyirəm. O pensiyaların artması biraz artsa daha yaxşı olar. Bax, bu uşağın atası anası yoxdur. 25 manat pul alır. İndi alsın, olsun 30 manat. O 30 manatla o dolana biləcək, bilməyəcək.
Qarabağdan nə fikirləşsin?
Qarabağa Allah qoysa, inşallah alınacaq. Gecə tezi var. Bizim elə iqid oğlanlarımız var ki, onlar mütləq alınacaq.
Arzu edirik ki, yaxşı olsun. Cümlərimiz yaxşı olsun, maaşlarımız qalxsın. Əsas bunu arzu edirik.
Mən əsas problemlər bir iki dənədir. Ayrı şeylər nə olur olsun. Əsas problem bu Qarabağ məsələsi. Ac da olsan, susuz da olsan keçər gedər. Hər halda hasad iş olsa Heydər Əliyev əlli eləyər. Tavasu işlər gedir, görək nədir.
Sizin nəsə ola bilər?
Yox, 2008-də yox, 2010-a qədər belə. 2008-də danışıqlar keçsə də mümkün də hələ ki tezdir.
Təzə ildə sizcə vəziyyət yaxşı olacaq, pis olacaq?
Yaxşı olacaq, yaxşı olar.
Pardon, nəyə əsaslanıb?
Nəsə ürəyimə gəldi də deyim. Dolaşıb belə yəsə pis olmaz, yaxşı olar. Əgər iş yeri, pasiyanın iş yeri olsa kimləsə, dolaşıq pis olmaz.
Yaxşı bir şey gözləmir.
Niyə gözləmirsiniz
yaxşı? Nə, gözləyəcək. Pavuşeniyə cən gündən günə 10 manata pensiyanı ya maaşı artırır. 10 qatına başqa şeylər artır.
Seçkidə nə gözdür? Seçki ədalətli olacaqsınız. Necə keçirəcəklər
seçki? Valla bilmirəm, xanım.
İnşallah Azərbaycan daha çox inkişaf eylər. Mutlu oluruz hep beraber. Başka bir şey istedim.
Burada yaşıyorsunuz da siz?
Burada yaşıyoruz,
çoktan
evet.
Yaşıyorsunuz.
Evet, 2 yıldır burada yaşıyorum. Çok da memnunum. Daha önce Pakistan'da, Hindistan'da falan yaşadığım için Azerbaycan yani hani nasıl söyleyeyim, Türkiye ile hemen hemen denk.
Başka şükür ediyorsunuz ha Pakistan'a.
Evet, şükür ediyoruz tabii ki. Oradan gelince burası cennet sayılır.
2008 nece geçecek sizce?
Pis. Pensiyaya bakarım ben. Neden fikirleşkinin pensiyayını ne kadar bilirim ben? Hansı istedim şey alabilirim?
Ha? Kaldırdık pensiyayı.
Kaldırım hani hala ki kaldırırsa gidim alım. Gidim her şeyimi alım. Toyuq da, yaxşı meyvelerden de. Neyin emeliyim?
Qarabağda ne alırız, ne kesir, ne ne?
Valla Qarabağda mənlə kəsəcəyim. Əgər hamısı birləşsələr Qarabağı alarlar başıya dönür. Gəlin hamısı yaxşı ilə gedir o Qarabağda ilə çalay, oynayay, pişirək, pişirək, yeyək, içən çıxı sevilə gələk etmizə.
Bu, Bakı sakinlərinin yeni ildən gözlədikləri idi. Kəş bu 2008-ci ili bütün problemlərinizi həll eləyə biləsiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanlıların hökumətdən gözlədiklərini eşitdi. Bu yerdə yada salaq görək, keçən il 2007-ci ildə Azərbaycan hökuməti insan haqlarını necə qorudu? Keçən ilin hesabatını Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Bizim ölkümüzdə təcavüz olunub. Bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar. Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır. Onu narahat etmədən onun malını oğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, tüpürürlər. Haqlarımızı da
hüquqlarının tapdanmasından yana-yana danışan bu qadın Rəhimə Əhmədovadır. Bakıda Mirzəğəliyev küçəsində 251 saylı evdə yaşayır. Ancaq o da neçə vaxt başqa qonşuları kimi bu evdən çıxarılacağına görə qorxu içində yaşayır.
Bu bir teatrdır qurublar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər.
Hüquq müdafiəçiləri əgər əvvəlki illərdə insan haqlarının pozulmasından danışanda siyasi məhbuslardan, vətəndaşların toplaşmaq hüquqlarının, söz mətbuat azadlığının pozulmasından daha çox danışırdılarsa, 2007-ci ildə bunların sırasına vətəndaşların mülki hüquqlarının pozulması ilə bağlı çox sayılı faktlar da daxil oldu. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, rəhbərlik etdiyi sülh və demokratiya institutuna gələn şikayətlərin çoxu vətəndaşların adi məişət hüquqlarının təmin olunmaması, mülki hüquqlarının tapdanması ilə bağlıdır.
Sadə, çox sadə insan hüquqlarla vuruşurlar. Yəni ki, qaz, işıq, sosial problemlər, arvadıma sataşmasınlar, uşaqlarımı oğratmasınlar. Orta əsrlərdə o hüquqları hansı ki bərpa ediblər babalarımız. İndi o hüquqlarını saxlamaq istəyirlər. Ondan nötəri vuruşurlar indi cəmaat.
Leyla Yunus. Vətəndaşların sosial-iqtisadi mülkiyyət hüquqlarının hər addım baş pozulduğunu deyən hüquq müdafiəçiləri söz, mətbuat, toplaşmaq, seçki, azad fəaliyyət göstərmək sahəsində vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Bu il bir dəfə də olsun müxalifətin və ya jurnalist təşkilatlarının toplaşma hüquqlarından istifadə etməsinə imkan yaradılmamasından, keçirilən piketlərin dağıdılmasından, həbsdə olan jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıqla danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova.
Heç bir zaman Azərbaycanda 9-un jurnalist həbsxanada olmayıb.
Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşmır.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsində hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu Azərbaycanda hüququ maarifləndirilmənin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bu il beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri ilə də yadda qaldı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Bakıda olanda dedi ki, bura insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasını öz gözləri ilə görmək üçün gəlib.
İnsan hüquqlarının təmin olunmasına nəzarət edilməsi daim olmalıdır. Əgər belə olmasa, etimad azala bilər. Hansı ölkə olmasından asılı olmayaraq, orada insan haqları pozulursa, mütləq ona qarşı tədbirlər görülməlidir, üstü açılmalıdır.
Respective of a country are involved.
Thomas Hammerberg, Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycana səfərində həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədi. O, Azərbaycan hökumətinə söz və mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri də xatırlatdı. Azərbaycanın söz və mətbuat insan hüquqları sahəsində götürdüyü öhdəlikləri bu il yerli hüquq müdafiəçiləri də, sıravi vətəndaşlar da, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də bir neçə dəfə xatırlatdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dekabr ayında keçirilən beynəlxalq konfransda onu da vurğuladı ki, ən sabit və ən uğurlu dövlətlər məhz insan hüquqlarına və demokratik təsisatlara arxalanan dövlətlərdir. Ən uğurlu hökumətlər isə xalq tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf seçkilər nəticəsində seçilən hökumətlərdir.
Həbiran Dilavərli xəbər verirdi, amma problem varsa çarəsi də var. Bayram günü deyəsən çox problemlərdən danışdıq, bayramda sevinmək lazımdır. Bütün dərdi səri unutmaq, özünü xoşbəxtliyin ağışına buraxmaq, bu ilə gəlib çıxa bilməyin sevincini yaşamaq, heç nəyə baxmayıb demək, gülmək, əylənmək. Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, bu o qədər də çətin deyil.
Əvvəlcə o xoş əhvalın olmamasına müəyyən səbəblər olur və onları da həll eləmək üçün ona qısa bir vaxt yox, uzun bir müddət analiz lazımdır. Ona görə onu qoyuruq bir kənara, bizə qısa da operativ nələrsə. Orada bir bioloji faktorlardan başlayaq. Məsələn, təmiz, natural qara şokolad, acı şokolad o insan qanının tərkibində serotonin adlanan maddənin faizini qaldırır. Bu da əhval ruhiyyənin qalxmasına, yaxşılaşmasına səbəb olur. Ona görə də imkan daxilində qara dəmir şokolad yemək, bundan da əlavə şirin şeylər ümumiyyətlə insan orqanizmində yenə də müəyyən hormonların, maddələrin balansını tənzimlədiyinə görə əhval-ruhiyyənin qalxmağına səbəb olur. Əbəs yerə deyil, baxın, Novruz bayramı ya başqa qədimdən elə şirniyyata üstünlük verilirdi.
Bayram süfrəsinə şirniyyat bununla bağlıdır,
deyirsən? Bəli, bəli, yəqin ki, çünki hər bir əməlin qədimdə bizə məlum olmayan bir gizli kökləri var. Bundan əlavə, gəlin psixoloji məsələlərə baxaq, burada təxəyyülümüz bizə kömək eləyə bilər, yəni yaddaşımız, xatirələr. Bayram ərəfəsində öz dələl xüsus yeni il bayramı elə bir bayramdır ki, bu bir çox rituallarla zəngindir. Yolka, bəzənməsi, evin müxtəlif bəzənmə ritualları. Bunlar hamısı istər-istəməz bizdə müəyyən xatirələri oyadır, nostalgiya duyğusunu oyada salır. Məhz həmin bayram günlərində relaksasiya deyirlər də. Gündən başlayan anda, hardasa səhər saatlarında bir kresloda mı, divanda mı rahat əyləşib, müəyyən imkan daxilində relaksasiya vəziyyətini almaq və bütün nə qədər xoş xatirələr var yada salmaq.
Bu relaksasiyanın xüsusi bir fiziki forması varmı? Tutaq, yayxanı botumaq, ya başını necə tutmaq? Xüsusi bir forma var bu relaksasiya?
Xüsusi forma insan, hər bir insan üçün necə rahatdırsa elə oturmaq, əlbəttə. Ancaq ümumi götürüləndə daha çox insanlar üçün rahatdır ki, məhz başı arxa tərəfə əymək şərti ilə əllər dizin üstündə yox, yaxşı olar ki, kresloda məhz kreslonun söykənəcəyinin üzərində olmaq şərti ilə bu formada oturma. Bir də dərindən nəfəs almaq. Dərindən nəfəs alaraq o xoş xatirələri yada salmaq. Burada xırda bir NLP metodunu da mən bir deyim, belə sirr olaraq. Neyrolingvistik proqramlaşdırma metodu. Yenə də relaksasiya vəziyyətində özünün ən xoşbəxt olduğu bir günü, ən xoşbəxt olduğu bir halı xəyalında, təxəyyülündə canlandırmaq. Nə eləmək lazım olduğunu dedik, nə eləmək lazım olmadığını, nə eləmək olmazdır. Təsəvvür edin, il ərzində mənim xəstələrim var da, əziyyət çəkib, məşğul oluruq, məhz alkoqalizmdən uzaqlaşdırmaq üçün. Bayramda deyir, nəyə, bu bayramın atributu belədir də, içmək bir növ bəhanə tapırlar. Genlərdə alkoqolun təsirinə cavab verən genlər şəkərin təsirinə cavab verən gen qonşu yerləşir. Yəni o adamlarda ki, həddən artıq meyil var alkoqol içki qəbul eləməyə bayram ərəfəsində, yaxşı olar ki, onu bayaq dediyimiz kimi şirniyyatla əvəz eləsin. Və bu doğrudan da o anonim alkoqoliklər bizdə qruplar olur. Orada məhz bu metoddan biz istifadə edirik, çox yaxşı da nəticəsi olur insanlarda.
Sosial problemlər olur ki, bizim sorğudan da eşitdik. Adamlar tutaq ki, kifayət qədər pul tapılmır ki, ürəyin istədiyini eləyəsən. Ya istədiyin kimi yaşayasan. Bu sosial problemin belə deyək, qurbanı olmamaq üçün nəyə fikir vermək lazımdır, nə etmək lazımdır?
Baxın Ülviyə xanım, bizim xalqımızın böyük hissəsi əhsus ki, istədiyi yeməkləri hər gün qəbul edə bilmir. Məhz bayramlardan bayramlara. Və gəlib çıxanda da bu qiymətlərin həndəsiz silsilə ilə belə qalxması, onda əgər bayramda da istədiyi qədər təmin eləyə bilməyəndə ailəsini, öz süfrəsini, o əlbəttə ki, insanlar tərəfindən bir mənalı qarşılanır, ancaq pis mənada təsir eləyir. Və üstə də gələk televizorda hər dəfə Tarif Şurasının adını eşidəndə bir səksəkə yaranır, ürək döyüncüsü ayla görə siz indi nəyi neçə dəfə qaldırdılar? Və bəs bütün bu səbəblərin fonunda doğrudan da əhval-ruhiyyə aşağı düşməyə bilməz. Ehtiyat bizim xalqımızın yaxşı bir xüsusiyyəti var. Əvvəlcədən qara gün üçün ehtiyat. Yəni bayramlara da belə çıxır ki, əvvəlcədən hazırlaşmaq lazımdır da. O ki, qaldı sosial problemlərə reaksiya vermək lazımdır. Əgər mədəni formada sözsüz ki...
Yəni demək istəyirsiniz ki, tutaq ki, yığılıb qalan o mənfi enerjini... Hansısa formada, reaksiya formasında bir üzə vermək lazımdır. Biz başa düşürəm sizə.
Bəli, bəli. Bu həm insanın o mənfi enerjidən azalmasına, daxilən rahatlıq tapmasına səbəb olar. Həm də o qiymətlər, o tarif şurası bilərlər ki, yəni bu elə də deyil ki, bizim çamat elə nə yüklənsə götürəcəkdir üstünə. Doğrudan da bu gözləmə nevrozu yaranıbdır. Hər dəfə nəsə bir pis momenti gözləyirlər. Yeni il gəldi, yəqin yenə keçən il kimi qiymətlər qalxacaq. İmkan daxilində, yəni belə xəbərlərdən uzaq olsalar, bəlkə də heç olmasa bu bayram günlərində yaxşı olar. Bir də çox müsbət bir məsələ var bayramlarla əlaqədar. Bu məhz Azərbaycan xalqına məxsusdur. Bayramda bir-birinin evinə getmək, bayramlaşmaq bu əhval-ruhiyyənin qalxmasına da çox kömək eləyir və küsülü olan insanların bir-birini bağışlamağı, barışmağı. Açığı bu ağırlıq, bu yük insan çiynindən qalxır. İnandırım sizə orada o adamlar özləri də şahid olarlar ki, doğrudan da əhval-ruhiyyə də xeyli düzələcək.
Psixoanalitik Elmir Əkbərin dedikləri idi bu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Xəbərətər verilişi davam edir. Bizə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Bizi 8-dən 9-a kimi həm də Orta Dalğada AM 1530 və 12.96 tezliklərində də dinləmək mümkündür.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə alsalar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Görüşümüz davam edir, maraqlı reportajlarımız hələ qalır. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Şam ağacı bir məşhur toydan sonra yeni ilin simvoluna çevrilə bilib. Vaxt olub, yeni il azərbaycanlılara güclə qeyd elətdiriblər. Bu bayramın Azərbaycana necə gəlib çıxmasını bizə folklorşuna Salim danışacaq. Və bu həftə qar yağacaq, ya yox, sinoptiklər yeni ilin birinci həftəsi haqda nə proqnoz verirlər? Tüm bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Belişimiz davam edir. Bəlkə də onu siz də görmüşsünüz. Onun yanından etinasız keçmək mümkün deyil. Bu aralar adətən fəvvalələr meydanı tərəfdə olur, onu tez-tez görürlər. Bəlkə də onu dünyanın ən maraqlı Santa Claus'u hesab eləmək olar. Ülkə Rakib qızı danışacaq, o həmin Santa Claus'un özünü tapıb.
Bakının mərkəzində yeni ilin gəlişindən xəbər verən bəzədilmiş şam ağacları, şaxta babalar, Santa Clauslar saysız hesabsızdır. Amma əynində Santa Claus paltarı olan 5 yaşlı Musa diqqəti daha çox çəkir. Təkcə ona görə yox ki, bundan öncə belə balaca Santa Claus görməyə adət etməmişik. Yoldan keçənləri ayaq saxlamağa vadar edən həm də bu balacanın istedadıdır. Musa əlindəki tütəyi bir həvəslə çalır ki, gəl görəsən. Bu tütək Musaya həm də çörək pulu qazandırır. Hələ körpəykən atasını itirən balaca həmsöhbətim deyir ki, günə ən azı 4 manat pul qazanır. Qazandıqlarını isə anasına verir.
Səhərdən burada oturmuşam çarıya. Çoxum mənimlə çalmışam. Həddin dəliyəm çarıya.
Musaya tütək çalmağı öyrədən olmayıb. Deyir, əvvəllər sadəcə dilənirmiş. Bir gün isə rahasına tütək satan çıxıb və anasından ona tütək almasını istəyib. Çaldığı mahnı parçalarını isə magnitofona qulaq asmaqla öyrənib.
Mama magnitofonu qoyu, sürəcə oxuyam, orada deyəm. Qulaq aşıyam, sürədə özüm çarı.
Çətindir çalmaq?
Hə.
Nə qədər mahnı çala bilirsin?
Üç nənə.
Hansı mahnılardan daha çox xoşun gəlir?
Məni sevir.
Musa həm yaşıdlarının yeni ili necə keçirdiklərindən xəbərdardır. Ümid edir ki, bir gün o da yeni il şənliyinə gedəcək. Bu bayramda isə ona sevinir ki, anası balaca şam ağacı alıb. Yeni il axşamı Şaxta babadan isə başqa hədiyə gözləyir.
İşte məktəb şey, məktəbə gedənəm, yaşı oxuya. Polis olaram.
Musa təkcə polis olmaq istəmir. Deyir ki, böyüyəndə həm də məşhur musiqiçi olmaq arzusundadır.
Oynadda maşını tütə çalacaq. Başı ölçədə də deyəcəm. Uşaqını sevəcəm.
Balaca həmsöhbətim 5 yaşlı Musanın bayram günündən bir gözləntisi də var.
Mən sevinirəm ki, bayram olacaq. Çoxu burada adama dərəcək, çoxu put qazarala. Gedib özümdən maşın alacaq.
Mən inanıram ki, Musa maşın da alacaq, təyyarə də alacaq, Allah başa can versin bu yerdə deyirlər. Xəbərətər Azadlıq Radiosunda qulaq asırsınız, bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, müxbirlərimizin axır bir həftədə hazırladıqları ən maraqlı reportajları eşidə biləcəksiniz.
İndiyə kimi 160 mindən çox ailə Azərbaycanda həqiqətən də kasıb olduğunu sübut edib.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir.
Yeni təhsil layihəsi nəyi vəd edir? Yeni islahat yoxsa rüşvətin genişlənməsini?
Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər.
Özbəkistanda səhərlər uşaqlar niyə məktəbə deyil, pambıq tarlalarını üst tutur?
Heç vaxt bunda paxta nəsib olqan əməs ağır.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmuyor. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qoydular. Baxçalar bağlandı, baxçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Heç qaçan bolqan əməs.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlar müxbir saati verilişində.
Verilişə saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik Xəbərətər davam edir. Həm söhbətiniz bu bayram günündə mənəm Ülviyyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin, Xəbərətər davam edəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Yeni ildə niyə məhz şam ağacı bəzəyirlər? İlk ağla gələn budur ki, qışın oğlan çağında adamlar istəyiblər ki, yazın rəmzini evlərinə gətirsinlər. Tarixçilər də belə deyirlər, amma yeni il yolkasının şam ağacının bir maraqlı tarixçəsi də var. Şam ağacını xristiyan ölkələrində yeni il simvolu kimi məşhurlaşmasının kökü bir məşhur toyun tarixçəsi ilə bağlıdır. Ülkə Rakı qızı danışacaq.
Yeni il bayramı ən qədim bayramlardan biri hesab olunur. Qədim Misirdə Nil çayının daşması yeni il bayramı kimi qeyd olunarmış. Bu da təxminən sentyabr ayının sonuna təsadüf edərmiş. Qədim Misirlilər üçün Nil çayının daşması çox sevindirici bir hadisə idi. Çünki məhz bu zaman səhralıqdakı taxıl yetişməyə başlayırdı. Yeni il bayramında Amun Allahının onun arvadı və oğlunun kiçik heykəllərini qayığa bağlayarmışlar və qayıqla Nil çayı boyu üzərək oxuyub oynayarmışlar. Qədim romalılar isə hələ bizim eradan əvvəl bir-birlərinə yeni il hədiyyələri verər, şənlənərmişlər. Romalılar uzun müddət yeni il bayramını mart ayının əvvəlində qeyd ediblər. Yuli Sezar yeni təqvim yaradandan bu yana isə yeni il bayramı yanvarın birindən qeyd olunmağa başlayıb və bugünə dək də bu tarix yeni il bayramı kimi xristiyan ölkələrində qeyd olunur. Və Bəs görürsən bu bayramın əsas qəhrəmanı Şaxta Baba kimdir? Bizim dilimizə Şaxta Baba kimi tərcümə olunan bu qəhrəmanın müxtəlif ölkələrdə adı da müxtəlifdir. Saint Nicholas, Nicholas of Maria, Santa Claus və s. Türkiyə Cumhuriyyətinin Muğla vilayətinin Patara şəhərində Santa Claus kilsəsi mövcuddur. Nicholas adlı bir keşiş 3-cü əsrin axırlarında Patara şəhərində varlı tacir ailəsində doğulub. Gənc yaşlarında rahibliklə məşğul olub. Orta yaşlarında isə rahib Nicholas Patara şəhərinin baş keşişi seçilib. Əfsanəyə görə həmin şəhərdə kasıb bir kişinin 3 qızı var idi. Bu qızlar cəhiz pulu tapa bilmirdilər. Keşiş Nicholas bundan xəbər tutub bir gecə gizlincə bu qızların evinə gəlir. Bacadan evə qızlar üçün pul kisəsi atır. Qızların cəhiz pulu düzəlir. O gündən xristianlar maddi problemi olanlara müqəddəs Nicholasın kömək edəcəyinə inanırlar. Bəs niyə şam ağacı bəziyirlər? Bütpərəst romalılar qış gələndə həmişə yaşıl dəfnə ağaclarını kəsib evlərinə gətirir, beləcə baharın evlərinə gəldiyinə inanırdılar. Qədim almanlar da həmişə şam ağacını kəsib bu məqsədlə evlərinə qoyurdular. Bu adət 15-16-cı əsrlərdə Almaniyada çox yayılıbmış. Şam ağacına şirin çörəklər və şirniyyatlar asırdılar. 17-ci əsrdə Amerikaya köçən almanlar bu adəti ora apardılar və yaydılar. 19-cu əsrdə İngiliz kraliçası Victoria Alman şahzadəsi Albertlə evləndi. Albert şam ağacı adətini İngiltərədə yaymağa başladı. Bugün isə yeni il bayramını qeyd edən hər evdə bu cür ağaclar bəzədilir. Xristian ölkəsi olmamasına baxmayaraq, yeni il bayramı Azərbaycanda da qeyd olunur. Həm də bütün bu adət ənənələri ilə. Bugünün bayram kimi qeyd olunması ənənəsi isə Sovetlər dönəmində qoyulub.
Ülkər Akif qızı idi, bu xəbər ətər verilişi davam edir. Bəs bu adət Azərbaycana necə oldu, gəldi, çıxdı? Necə oldu ki, dekabrın 31-i Azərbaycanlılar üçün də bayrama çevrilə bildi? Folklorşuna Salim Azad Nəbiyev deyir ki, vaxt olub bu bayramı qeyd eləmək üçün idarələrin qarşısına keşişçi düzərmişlər bayramı keçirməsinə nəzarət eləməsi üçün.
Azərbaycanda yeni ilin qeyd olunması əsasən Türkmənçay müqaviləsindən sonra başlayıb. Əlbəttə bu geniş şəkildə o vaxt keçirilmirdi, ancaq Tiflis general qubernatorluğu yaradılandan sonra ilk dəfə olaraq 1829-cu ildə general qubernatorluğun binasında yeni il şənliyi yolkası quruldu. Amma ondan sonra Rusiya artıq imperiya siyasəti yeritdiyi bütün başqa ərazilərdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu bayramı keçirilməsini rəsmiləşdirməyə başladı.
Azərbaycan mənim, bu əhali arasında, sadə xalq arasında deməli yeni ilin keçirilməsi yəqin ki məktəblərdən yayılmağa başladı da.
Məktəblərdən, uşaq bağçalarından, məktəblərdən.
30-cu illərdən.
Bəli, idarələrin özündən, yəni hansısa idarələrdə o vaxt bayram günlərində nəzarət qoyulurdu, keşikçi qoyulurdu. Bəzənirdi o məktəblər və yaxud idarələr, kənd soveti idarələri, klublar təbliğ edir.
Aha, Azad müəllim, bu Cümhuriyyət dövründə bəs təqvim ili hardan hesablanırdı? Dünyəvi kimi də?
Cümhuriyyət dövründə təşəbbüs olmuşdu ki, gələcəkdə demək ilin martın 20-sindən başlansın. Yəni bu təsərrüfat, maliyyə hesabları ilə bağlı məsələlər idi. Amma elə bu dövrdə də yenə yeni il şənlikləri Azərbaycanda təxminən o əvvəlki təmtarağı ilə olmasa da bir qədər zəif şəkildə. Çünki burada, bu dövrdə Rus mədəniyyətinə elə, xristianlığa elə güclü müqavimət yox idi.
Azad müəllim, bəs tutaq ki, bu türk xalqları ki, oldu ki, onlar olmadılar Sovetin hakimiyyəti dövründə. Onlar yenilik qeyd edirdilər.
Onlar eş-eş bayramların qeydi, uzun müddət. Noruz bayramının keçirməsi, məsəl ki, Tacikistanda, Özbəkistanda uzun müddət eş yada düşmür.
Azad müəllim, tutaq yenilin qeyd olmasına bağlı Azərbaycanlılar ora özünə məxsus bir adət-ənənəsi var mı Azərbaycan?
Yox, millilik qatmayıb, ancaq bu bayramı o qədər bəziyiblər hədiyyələrlə, məsəl Sovetlər dövründə hökumət hədiyyələr düzəldirdi, uşaq bağçalarına, məktəblərə paylayırdı və beləliklə bu təbliğat vasitəsi idi. Bu gün elə Santa Claus adı ilə yeni ilə elə güclü şəkildə qeyd edirlər, təbliğ edirlər, yayırlar vasitələr, hədiyyələr, şəkillər, rəsimlər, paylar və bu əslində Novruzu üstələyir. Bugün Avropa bu bayramı öz bayramına yeni ili 31 dekabrı təkcə təqvim bayramı kimi yox, təqvim ili kimi yox, eyni zamanda İsa'nın anadan olduğu gün kimi qeyd edirlər. Adamları öz təsir altına salır. Bu isə təbliğatın ən güclü vasitəsidir. Uşaq təfəkkürünü gözün açır, görür ki Şaxta baba gəlir, onun evində təbrik edir, yaxud məktəbdə, yaxud bayram gündə Şaxta baba ilə o rastlaşır.
Pisdi yoxsa yaxşıdır bu, Azad müəllim?
Düzsüz dünyaya, Avropaya, dünyaya inteqrasiya olmaq baxımından əlbəttə yaxşıdır. Biz bu mərasimlərdən, bayramlardan xəbərsiz olmamalıyıq. Gələcək nəsillər bunları bilməlidir. Amma bu öz milli dəyərlərimiz hesabına həyata keçirilməməlidir. Bu cür nə təntənəli şəkildə biz tutaq ki, yenili qeyd edirsə, Eyni zamanda daha təmtaraqlı, daha əyləncəli, daha geniş vasitələrlə Novruz bayramını qeyd eləməliyik. Çünki o daha mütərəqqi bayramdır, dünyəvi bayramdır, yaz bayramıdır. Təbiətin özündə baş verən dəyişiklikləri əks etdirən yüksək insanlarda yüksək dəyərlər yaradan, beynəlmiləl dəyərlər yaradan, dünyəvi dəyərlər yaradan bayramdır. Amma mən təəssüf edirəm ki, hələ biz onu lazımi səviyyədə qeyd edə bilmirik. Görünür, bunun üçün gələcəkdə çalışmaq, düşünmək çox vacibdir. Novruzu UNESCO xətti ilə dünya xalqlarına çatdırsa, bu da dünyanın böyük təntənə ilə keçirildiyi bayramlardan biri kimi dünyada yayıla bilər.
Çox təşəkkür edirəm Azad müəllim. Bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun. Dinləyiciləri təbrik edirəm və yeni il salamlarımı bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə çatdırmağı sizdən xahiş edirəm.
Çox sağ olun.
Bu da folkloruna salim Azad Nəbiyevin fikirləridir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu.az saytında xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bizi səhərlər 8-dən 9-a kimi orta dalğada da dinləmək mümkündür. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bayramınız mübarək olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərə qulaq asırsınız. Verilişimiz axıra yaxınlaşır. Yeni ilin ilk həftəsi hava necə olacaq? Hava imkan verəcəkmi ki, bayram günü başmaq seyrinə çıxaq? Yeni ilin ilk həftəsi qar yağacaqmı? Bütün bu sualları mən Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunda direktor Mavinin Umayra Tağıyevadan soruşmuşam.
Bakıda 1 yanvar ayının ilk günlərində havaların tutqun keçməsini gözləyirik. Yəni günün bəzi saatlarında az yağıntı da, az yağış da istisna olunmur. Lakin birinci 10 gün ortalarında isə biz qeyd etdik ki, temperaturlar ötən günlərə nisbətən aşağı enəcək və bu yağıntıların sulu qar şəklində də olacağı istisna olunmur.
Umayra xanım, indi belə çıxır, qar yağmayacaq.
Qar gözləmək dəyilməz, xüsusən də paytaxtda. Yanvarın ilk günlərində biz qar hərəki gözləmirik. Biz bir daha dəqiqləşdirilmiş məlumatı təqdim edəcəyik.
Təşəkkür edirəm, bayramınız mübarək.
Buyurun, sizlə bayram.
Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunda direktor Mavini Umayra Tağıyeva bizə yeni ilin ilk həftəsində bu həftə hava proqnozunu verdi. Mənə də sizə xəbərlərin həmişəki arzusunu demək düşür. Hava nə cür olur olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Təzə ilin birinci günündə, bayramın birinci günündə xəbərləri seçdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bugün Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də efirə getməsinin də bir il tamam olur, bir il qabaq da efiri xəbərlərlə açmışdıq. Ona görə də bizim üçün xüsusi bayramdır, bugün həm də xəbərlərin FM-də ad günüdür. Belə, mən İlviyyə Səzadə sizinlə sağollaşıram, mən gözəl günlər sizin olsun deyirəm. Bu il sizin üçün düşərli olsun, bütün arzularınız həyata keçsin. Xəbərlər burada başa çatır il boyda. Səhər-səhər xəbərləri bizdən eşitsəniz, çox sevinərik. Davranı dəyişməyin, azadlıqda qalın, indi müxbirlərimizin ən maraqlı reportajlarını eşidəcəksiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləni.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz.
Bu dəfə verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələr?